Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Per pastarąsias 7 dienas tiek daug visko įvyko. Darbo neteko 3 ministrai. Ministras pirmininkas neteko savitvardos. Premjerui Skverneliui po lovą ir kitur ėmė vaidenti sąmokslai ir perversmai. Prie vyriausybės rūmų prieš premjero Sauliaus Skvernelio ir valstiečių politiką protestavo tūkstančiai žmonių. Mitingo dalyvius ir organizatorius ministras pirmininkas iš anksto pavadino perversmininkais, kurie dirba Rusijai. Premjeras netgi žadėjo prieš šios žmonės panaudoti specialiąsias tarnybas. Kalbant vienos garsios socialdemokratijos žodžiais, tai jau visiškas desperado. Bet palikime tai ministro pirmininko sąžiniai, jei tik jos jis dar turi. Kadangi ministras pirmininkas labai jau nori pakalbėti apie savo oponentų, neva tai artimus santykius su Rusija, kodėl šį rytą mums nepakalbėjus apie paties Skvernelio viršininko Karbauskio santykius su Rusija, Putinui, artimų trašų magnatą Rotenbergą ar tą patį Kantorą. Juolab, kad ir proga šiandien pasitaikė nerealiai tam tinkama. Rytoj sukanka lygiai metai, kai žurnalistas Edmundas Jakilaitis Seimo valstiečių lyderiui Karbauskiai uždavė 24 klausimus. Lygiai prieš metus Karbauskis pažadėjo atsakyti į tuos 24 Jakilaičio klausimus iškart, kai tik Seimas priims 2018 metų valstybės biudžetą. Karbauskis tada Facebook'e netgi padėkojo už klausimus ir parašė, kad į šiuos klausimus jis atsakys nustatytą tvarką, kai tik padarysime daug svarbesnius darbus Lietuvos žmonėms, tokius kaip valstybės biudžeto priėmimas. Laikas, kaip žinoma, bėga labai greitai, praėjo lygiai metai. Seimas netrukus balsuos ir priims jau 2019 metų biudžetą. Tačiau už tai, kas keista, Ramūnas Karbauskis kol kas neatsakė nei vieną žurnalistų Jakilaičio klausimą. Karbauskis net nebandė atsakyti nei vieną klausimą, kurių dauguma tiesiogiai ar netiesiogiai verčia atsakyti apie valstiečių lyderių ryšius su nepačiamis gražiausiamis ir taikiausiamis Rusijos pusėmis. Keista yra ir tai, kad ministras pirmininkas Skvernelis pastaruoju metu visose pilietinėse Lietuvos visuomenės akcijose regintis plaukuotą Rusijos letiną, apsimetė, kad klausimų Karbauskiai nėra net girdėjęs. O geras trečdalis tų klausimų iš vyriausybės kompetencijos sferos. Dar daugiau, vos tik buvo paskelbti 24 klausimai Karbauskiui prieš žurnalistą, Jakilaitį buvo pradėta gerai organizuota šmeišto kampanija. Karbauskininkams pavyko išguiti Jakilaitį iš Lietuvos televizijos eterio. Šioje šmeišto kampanijoje prie žurnalistą dalyvavo Seimo valstietė Agnė Širinskienė ir jos vadovaujamas Seimo tyrimo komisija. Į polimą prie žurnalistą aukščiausios Seimo ir vyriausybės valdžios nurodymo buvo įtrauktos Valstybinė mokesčių inspekcija, Generalinė prokuratūra, Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybinė tarnybinės etikos komisija ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Ką tokia surado armija mokesčių inspektorių, prokurorų, FNTT agentų ir valdininkų, metus tikrinusi žurnalistai Jakilaitį, jo šeimos narius, draugus ir laidų kūrimo partnerius. Nerado nieko, prie ko būtų galima prisikabinti. Per metus nuo to momento, kai Jakilaitis viešai uždavė Karbauskiui klausimus apie žemę koncentravimą, rusiškos purvinos salietros importą, ūkininkų stumimą į skolų ratą, sukčiavimą supirkinėjant grūdus, stogą Maskvoje Karbauskio naudai dirbusios valstybės tarnybos nerado nieko. Apie tai, jog nėra jokio pagrindo pradėti tyrimo dėl Lauryno Šeškaus kuriamų Lietuvos tūkstantmečio vaikų finansavimo, paskutiniai praėjusią savaitę pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Ar girdėjote apie tai kokį nors komentarą iš Karbauskio? O gal, kaip nors Jakilaičio atsiprašė Karbauskio nurodymus žudbūt, ką nors prikabinti žurnalistui vykdžiusi Agnė Širinskienė? Nieko negirdėjome. Ta publika savo žodinę žodžio atsiprašau neturi. Beje, o kur ji pastaruoju metu parašapusi, tarsi skradžiai žemė prasmego. Bet ir vėl, palikim tai tik elitui būdingus mažmožius pačiam Karbauskiui ir jo artimiausiai patikėtiniai. Lietuvos visuomenėje daug svarbiau yra sugrįžti prie 24 Edmundo Jakilaičio klausimų, į kuriuos Karbauskis nepateikė ne vieno atsakymo, nors ir žadėjo tai padaryti priėmus biudžetą. Praėjusiais metais. Tikiuosi, kad kolega Edmundas Jakilaitis nesupyks, jei aš čia priminsiu prieš metus jo Karbauskiui pateiktus klausimus. Prieš metus šie 24 klausimai buvo svarbus Lietuvos politikai. Šiandien tai yra Lietuvos nacionalinio saugumo svarbos klausimai. Ko prieš metus kultūros komiteto pirmininko klausė Jakilaitis? Pirma, kada ir kokiamis aplinkybėmis su jumis susijusios įmonės tapo Rusijoje gaminamų trašų importuotojomis į Lietuvą? Antra, kiek su jumis susijusios įmonės per metus į Lietuvą įveža amonio salietros ir jos pakaitalų? Kokia įtaka su jumis susijusiams įmonėms daro ES taikomi antidempingo muitai? Kodėl ES pradėjus taikyti antidempingo muitus Rusijos pagamintoms azotinėms trašoms, su jumis susijusios įmonės pradėjo įvežti nešvarią salietrą su keliais procentais fosforo ir kalio trašų priemaišomis. Mūsų šaltinių teigimų su jumis susijusios įmonės per metus į Lietuvą įveža apie 65 tūkstančius tonų skirtingos sudėties azotinių trašų. Ar galite patvirtinti arba patikslinti šią informaciją? Kaip manote, ar su jumis susijusios įmonės iš tiesų įvežama į šitas trašas siekdamos išvengti antidempingo muitų, ar tik pateikė Lietuvos institucijoms suklastotus dokumentus, nevatos trašas turi jau minėtų priemaišų ir joms antidempingo muitai netaikomi? Ar su jumis susijusios įmonės įveždamos nešvarę salietrą ir taip išvengdamos rusiškai amonio salietrai taikomo antidempingo muito, galėjo Lietuvai per metus nesumokėti maždaug 3 milijonų 250 tūkstančių eurų mokesčių? Kiek mokesčių valstybė nesumokėjo su jumis susijusios įmonės, pasirinkdamos įvežti su kalio ir fosforo trašomis maišytą salietrą? Ar paaiškėjus, kad Rusijos trašų gamintojai su savo parankiniais Lietuvoje sugalvojo schemą, kaip apeiti antidempingo muitus, Europos komisija tokius muitus turėtų taikyti visoms Rusijoje pagamintoms azotinėms trašoms? Ar muitinės departamentas, mokesčių inspekcija neturėtų pradėti patikrinimų dėl galimai nuslėptų mokesčių į Lietuvą įvežant rusiškas trašas? Ar tyrimų neturėtų pradėti ir kitos šalies institucijos, siekdamos nustatyti tikrąją importuojamų trašų sudėtį? Pone Karbauski, gal galite papasakoti, kaip su jumis susijusios įmonės perėmė prekybos rusišką žemės ūkio techniką verslą? Gal galite prisiminti aplinkybės, kuriomis Prunskienės vadovaujama žemės ūkio ministerija grūdų valymą ir džiovinimą buvo prilyginusi perdirbimui? Kokią naudą šis prilyginimas davė su jumis susijusiams įmonėms? Kokie konkrečiai Prunskienės vadovautos ministerijos sprendimai leido su jumis susijusiams įmonėms įsirengti grūdų elevatorius Šeduvoje ir kitur? Ar galite patvirtinti, kad partijos, kurios vicepirmininkas minimų laikotarpiu buvote, vadovės Prunskienės vadovaujamės Žemės ūkio ministerijos skelbiami paraiškų priėmimo terminai buvo galėjo būti tokie trumpi, kad paraiškas parengti galėjo spėti tik su jumis susijusios įmonės? Ar su jumis susijusios įmonės neveikė grupėje su asmenimis, organizavusiais konkursus Prunskienės vadovautoje ministerijoje grūdų perdirbimo įrenginių finansavimui? Pone Karbauski, gal galite nurodyti, kodėl su jumis susijusios įmonės superka maistinius, pašarinius kviečius ir kvietrugius, o parduoda daugiausia tik maistinius kviečius? Kiek per pastaruosius 3 metus su jumis susijusios įmonės supirko maistinių kviečių, pašarinių kviečių ir kvietrugių? Taip pat prašau jūsų nurodyti, kiek per tą laiką parduota maistinių ir pašarinių kviečių, o kiek kvietrugių? Ar superkant kviečius kaip pašarinius, o parduodant kaip maistinius, gali būti mulkinami šalies žemdirbiai? Ar su jumis susijusios įmonės didina pelną apgaudinėdamos žemdirbius? Kaip pašarinius kviečius ir kvietrugius paversti maistiniais kviečiais? Kaip su jumis susijusios įmonės perimdavo žemę iš skolingų ūkininkų? Apibūdinkite verslo modelį. Lietuvoje galima turėti iki 500 hektarų žemės. Kiek žemės turite jūs, jūsų šeimos nariai ir susiję juridiniai asmenys? Dabar padarykime pauzę ir paklauskim savęs, ar šitie taip ir neatsakyti klausimai Karbauskiui nėra ir klausimai šalies ministrui pirmininkui. Dar vienas klausimas, ką pastaruoju metu tiesiog paranojiškai puolė premjeras Skvernelis? Premjeras apkaltino žurnalistą Andrių Tapiną, rengiant konservatorių perversmą su tikslu nuversti Skvernelio vyriausybę. Metų ratas apsisuko. Paaiškėjo, kad lizinginis Karbauskio premjeras toli nuo nešvarios rusiškos salietros vagono nerieda. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su žinių radiju.